Tänään kuulemme omaa järjekortse piibliseletuse osas 140. laulu. Luen kaik 14 salmi. Laulujuhattajalle Taaveti laul. Tömpä mind ära, Jehova, kurjade inimeste käest. Varja mind vägivaldsete meeste eest. Kes mõtlevad kurja oma südames ja iga päev õhutavad võitlusi. Nemad ihuvad oma keelt nagu madu, rästiku mürk on nende huulte all. Hoia mind, Jehova, õela kätte eest, varja mind vägivaldsete meeste eest, kes mõtlevad mu samme kukutada. Uhked on mulle salajas pannud paelad ja köied. Nad on laotanud võrgud rööpa kõrvale ja mulle seadnud püünised. Seda ütlesin Jehovale, ma, sina oled mu Jumal, kuule Jehova minu anumise hääl. Jehova issand, sa mu võimas abi, sina kaitsed mu pead tapluse päeval. Jehova, ära sa täida õela himustust. Ära lase õnnestuda tema kavatsust, millest nad suurustavad. Minu ümbritsejate sapp, nende huulte hädaended, katku neid endid. Tuliseid süsi sadagu nende peale, kukuta nad sügavaisse aukudesse, kust nad ei saa üles tõusta. Keelekandja mees ärgu püsigu maa peal. Vägivaldsel mehel olgu õnnetusi, need ajagu teda taga hoobilt. Ma tean, et Jehova ajab viletsa kohtuasja ja teeb vaesele õige otsuse. Tõesti õiged tänavad su nime, õiglased jäävad elama su palgete. Aamen. Väga võimalik, et mitmele tundub, nagu oleks pärast 139. laulu 140. laul vähe ütlev. Sellel puuduvad eelmise psalmi suured teemad ja kõrge mõttelend. Aga elu on juba kord niisugune. Kui eelmise psalmi kohta ütlesime, et see oli psalmisti kõnelus Jumalaga oma palvekambris, siis täna peame ütlema, et elu ei koosne ainult palvekambrist, vaid tuleb ka arvestada seda, mis on väljaspool palvekambrit. Siin on psalmist, kes palvekambris ei vaata ainult Jumalale, vaid igapäevases elus peab kokku puutuma ka nendega, kes teda vaenavad ja taga kiusavad. Selle sõnastus, nagu seda praegu kuulsime, ei ole just väga uudne meile, umbes niisuguseid sõnu oleme kuulnud ka teistest psalmidest juba varem. Sellepärast ma ei tahaks seda mitte hakata psalm psalmilt eriti seletama, vaid võtan kokku selle vaimuliku mõtte. Kõigepealt me kuulsime, et psalmistil oli midagi öelda inimese kurjuse kohta. Oma vaenlasi kirjeldab ta üsna süngetes värvides. Kas meile jäi meelde need omadused, mida tema oma vaenlaste kohta ütles? Ta ütles, et need on kurjad inimesed, vägivaldsed mehed, nad mõtlevad kurja, teevad seda iga päev, rästiku mürk on nende huulte all. Oma iseloomult on nad õelad ja uhked, nagu 5. ja 6. salmis oli öeldud. Oma püüdlustes on nad energilised, nii nagu sõdurid lahingus või jahimehed oma saagi jälitamisel. See on tõepoolest märkimisväärne, kui energilised võivad olla ka kurjad inimesed. Nad suudavad väga palju ja ei põlga ära vaeva, mis neil tuleb taluda oma kurjuse teostamisel. Kurb tõsiasi on selles, et see polnud mitte välja mõeldis, mis psalmist ütles, vaid inimene võib tõesti nii kurjaks minna. Niisugune pilt on paljude inimeste kohta väga tõetruu. Ja kõik see kasvas välja vihkamisest. Kui ohtlik on kanda oma südamest teise inimese vihkamist, sest meil on raske ütelda, millega see võib lõppeda. Ja parem on, et meie alati ja kestvalt oma mõtteid läbi katsume, kas minu südames on kellegi vihkamine. Ja kui see peaks seal olema, siis täna paneme selle Jumal ette, sest meie nägime, kuhu see meid viib. Ja niisuguseks inimeseks ei taha meie kaugeltki mitte saada, nagu siin oli seda öeldud. Edasi näeme, et kurjadel inimestel oli oma halbade tegude suuritamisel ka teatud üks meel. Kolmandas salmis oli öeldud, et nad õhutavad üksteist ja nad mõtlevad üksteisest kurja ning teevad seda üsna üksmeelselt. See on märkimisväärne, et mõnikord inimesed oma ülekohtu tegudes võivad olla väga üksmeelselt. Mõnel juhtumil võime ütelda seda, mis on öeldud Jeesuse ristilöömise puhul Pilaatuse ja Heroodese kohta, et sel päeval said Pilaatus ja Heroodes sõbraks, enne olid nemad vaenlased olnud. Selles ühes ürituses nemad mõlemad tundsid, et nad on nagu kaasosalised ja seal selle kurjuse tasemel tekkis neil ka oma osadus. Eks meile meenu see, mis Jeesus ütles, Matteuse evangeeliumi 12. peatükis, et kurjuse koda ei ole mitte isekeskis riius. Saatan ei aja saatanat välja, vaid kui juba kurjus on tunginud kellegi südamesse, siis tema leiab teise, kellega tema võib kooskõlas töötada. Vaadake, kui kergesti inimene, kes on langenud patuteele, leiab teise, kellega tema võib koos patu teha. Iga joodik leiab omale teise joodiku, kes teda ka toetab. Ja iga varas leiab ka teise, kellega tema võib ühes koos oma tööd teha. Ja selle tõttu just ongi see ohtlik, et kurjusel on oma üks meel olemas. Seda enam peaks see panema usklike mõtlema. Kui hirmus võib Jumal ees olla see, kui usklikud oma vahel tülitsevad, kui ei ole läbisaamist, kui koguduse liikmed ei mõista üksteist, hingevaenlase koda, nagu Jeesus seda ütles, on üksmeelne oma kurjusürituses. Ja kas siis meie ei peaks olema üksmeelsed? Kas meie peaksime üksteisele siis vastu rääkima, tülitsema ja pahandama üksteise pärast? Issand, kaitsku meid selle vea eest. Tavaliselt kurjuse üksmeele kohta võime vaid nii palju öelda, et see üksmeel kehtib neil ainult nii kaua, kui neil on tegemist kurja ettevõttega. Kui keegi neist tahab loobuda kurja ettevõttest, siis ei ole enam sellega üksmeel. See headus läheb siis nende vahel kaduma. Nii pea, kui keegi soovib kurjade seltskonnast loobuda, enam mitte kurja teha, siis ta käsi võib väga kurjasti käia. Kurjade seltskonnast ei ole kerge pääseda. Ja sellepärast olgu iga inimene ettevaatlik, eriti noored inimesed ettevaatlikud, et nemad iial ei seoks ennast kurjuse seltskonnaga, sest sina ei tea ette, millega see võib lõppeda. See hoiatus psalmist jääb meile meelde täna, kui selle juures viibime. Kurjus võib esineda mitmel viisil. Nagu nägime siin, nad mõtlesid kurjamas südames ja rästiku mürk oli nende huultal. Eriti on aga nimetatud keelepattu ja nemad ihuvad oma keelt nagu madu. Rästiku mürk on nende huulte all. Mis see tähendab siis, et nad ihuvad oma keelt nagu madu, kuidas siis see madu ihub oma keelt? Rahvapärane arvamine oli tol ajal, et madu nagu seda meile tänapäeval küldikse nõelab inimeskeelega. Ma usun, te olete kõik tuttavad niisuguse väljendusega rahvapärases väljenduses, mitte et madu ammustas, vaid madu nõelas. Ja see on ka meie rahvale omane veel küllal laias ulatuses see arvamine, et madu oma keelega nimelt tekitab selle mürgituse. Ja meie oma lauluraamatust leiame ka niisuguse väljenduse, et seal on nõelussi keel, mis mürgitab. See on rahvapärane moodus seda ütelda, nii nagu me ütleme, et päike tõuseb ja läheb looja ja see tundus inimesele nii ja ta ei hakkagi seda teisiti mõtlema. Kasutame neid väljendeid täna päevani, nii ka see nõelussi keel, nagu see mürgitaks või tekitaks kahju, see väljendus on ka tuttav meile. Ja kui madu jälgida, siis te näete, kui kiiresti tema liigutab oma keel, just nagu ta teritaks seda. Selle väljenduse vaimulik mõte on muidugi meile arusaadav. On olemas sõnu, mille mõju on võrreldatav mao mürgiga. Mao hammustamine iseenesest ei ole kuigi suur. Võrreldes lõvi hammustamisega, siis ei ole mao hammustamine märkimise väärnegi. Aga samaesti lõvi hammustamine kui mao hammustamine võivad tuua surma. Kuigi hammustamise vahel on suur vahe. Nii on ka, meie võime mitmel viisil teisel inimesele kurja teha. Võime seda teha oma tegudega, aga võime seda teha ka oma sõnadega. Esiteks, kui see sõna on öeldud, siis paistab, nagu ei olekski sellel kuigi suurt mõju. Paar väikest verepiiska tuleb välja sealt, kus madu on ammustanud. Aga varsti avaldab see oma mõju kogu organismile ja toob surma endaga kaasa. Öeldud sõna ei oleks johtlik, kui ütlejas endas ei oleks mitte neid mürgivarusid. Mürk on tema huulte all, oli siin öeldud. Tähendab, et see on tema organismis olemas. Mao ammustamine oleks tühin asi, kui sellega kaasas ei käiks mitte mürki. Ja sellepärast meie peaksime küll Jumalat paluma, et Jumal need mürgihambad meist välja võtaks. Aga kas sellega on kõik lahendatud, kui mürgihambad madudel ära murda? Ei ole kõik mure murtud, sest mao organism toodab mürki. Kui tema seda ei toodaks, siis ei oleks see ohtlik. Nii on ka meie patune loomus. See toodab niisugust kibedust, halbu sõnu ja kurje mõtteid. Meie peaksime küll paluma igaüks seda palvet, et issand meie elu niiviisi uuendaks, et see ei toodaks enam seda mürki, nii nagu madude juures seda on olemas. Tõsi, madude maud võib nii opereerida, et nemad ei tooda seda enam. Ja nii ka issand Jeesus võib meie elu muuta niiviisi, et need endised kurjad sõnad ei tule enam meie huultele. Tigedad ütlused ja tapvad mõtted ei tule enam meie suust välja. Selle asemel võib tulla meie elus niisugune nähtus, nagu 45. laulus on öeldud, mu südamest uhkab välja häid sõnu. Kui sa tead sõnad sinna tulid, kui organism produtseeris mürki? See organism oli niivõrd muudetud, et tema südamest uhkas välja häid sõnu. Ja kui sina oled Jumala inimene, kui Jumala vaim on sind uueks muutnud ja kui sina oled Jumala laps, siis muidugi sinu elu ei tooda enam neid endiseid mürgiseid sõnu. Ja seal samast 45. laulus on, arm on välja valatud sinu huultele. Eelmise kohta oli öeldud, et mürk on nende huulte all, aga siin on korraga arm on välja valatud su huultele. Nii suur erinevus. Kui sina oled usklikuks saanud, siis peab olema harm välja valatud sinu huultele, et sealt ei tule enam neid teisi inimesi kahjustavaid väljendeid. Kui sa sellele mõtled ja Jumal ees seda igatsed, siis Jumal kahtlemata ka teeb seda. ka see oli inimene, keda 45. Laulu kirjutaja tundis, kellel oli arm välja valatud tema huultele. Nii palju siis nüüd selle psalmi vaenlaste ja inimese kurjuse iseloomustuseks olgu öeldud ja eriti mitmesuguste pattude ja sõnade kohta. Selles psalmis selgub veel midagi. Nimelt inimene on vastutav oma kurjade tegude eest. Kurjuse allikas on inimeses endas. Kurjad inimesed mõtlevad kurja oma südames, oli 3. Psalmis öeldud. Meil ei olegi tarvis minna kurjust kellegi teise käest õppima, vaid see tuleb meist endast. Juba lapsena meie näeme, et tulevad kurjusavaldused, mis kaugeltki ei ole mõistetavad. Ka seal perekonnas, kus ei valetata, laps võib varsti avaldada niisuguseid mõtteid, mis on ilmselt valed. Kus ta selle võtab? Või ka seal kodus, kus ei räägita tigedaid sõnu, lapsel võib see varsti esile tulla. Nemad mõtlevad kurjomas südames. Meie süda on see allikas, mis kurjust produtseerib. Muidugi meie võime ka kurja teistelt inimestelt õppida. Me võime ka kurja hingevaenlaselt õppida. Aga üks asi on ka kindel, et Jeesus ütles seda, et südame seest lähtuvad kurjad mõtted. Ja kui Jeesus seda ütles, siis me arvestame seda, mida tema ütles. Tõepoolest südamest lähtuvad siis need. Ja psalmisti mõte oli siis niisugune, et need, kelle südamest lähtuvad need kurjad mõtted, nemad on vastutavad selle eest. Ja ta palub, et Jumal neile nende kurjuse kätte maksaks. Nende huulte hädaended, katku neid endid, oli öeldud 10. Psalmis. Ja vägivaldsel mehel olgu õnnetusi need ajagu teda järjest taga. Mis me peame arvama siis niisugusest kättemaksu soovis? Kõigepealt arvame seda, et see pole siiski mitte väiklane tigedus, mis teda ajendas niisuguseid sõnu ütlema, vaid see oli palve, et Jumal õigluse kehtestaks. Muud mitte midagi. Tema ainult palus seda, et see inimene saaks vastavalt oma tegudele oma sõnadele. Ja see on Jumal ees õige. Tuleb kord päev, millal iga üks peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud, olgu see hea või kuri. Nii loeme 2. Korintuse kirja 5. peatükist, nii loeme ilmutusraamatu 20. peatükist. Ja igaüks saab kord tõepoolest kätte täpselt seda, mida tema on teinud ja mida tema, ka selle kurja kätte, mida tema on teinud ja mida tema ei ole andeks palunud oma eluks, mida tema ei ole maa peal armuaja sees õiendanud. Psalmisti puudus ja vaimuliku arusaamise lühinägelikus seisnes selles, et tema ei mõistnud Jumala pikka meelt. Tema palus, et Jumal juba nüüd kohe kurjadele kätte maksaks. Aga inimene peab olema kannatlik, nii nagu Jumal on kannatlik, ja armuaja siis ära taluma seda Jumala oote aega. Armuaeg tähendab seda, et Jumal ootab inimese pöördumist. Jumal annab inimesele võimaluse, et ka kuri inimene võib saada heaks ja halvad sõnad kaoksid tema huultelt, selle asemel tuleksid õnnistavad sõnad. Aga psalmisti viga seisnes siis selles, et tema soovis Jumala kohut enne armuaja lõppu. Meie saame aru, et tema ei olnud veel mitte Jeesuse Kristuse tasemel ja uue seaduse usklikude tasemel. Meie asi praegu ei ole siis mitte paluda kättemaksu sellele, kes meil on kurja teinud, vaid pöördumist paluda sellele, kes meil on kurja teinud. Ja see teeb sind Jeesuse järelkäijaks. Kui sina Jeesuse austaja oled ja tema jünger, siis pea seda meeles, mis Jeesus ise palus ristil olles ja soovis, et need, kes teda ristilõid, tuleksid pöördumisele, saaksid oma patu andeks. Ja Stefanus kivirahe all palus seda sama ka, et need inimesed saaksid andeks oma kuriteo. Teiste sõnadega, et nad oma kurjusest pöörduksid. Se on siis uue seaduse valguses meille oikea tee kätte näidatud. Nyt edasi viil yksi mõte, mis sellest psalmist meille kätte paistab. Ja see mõte näitab meille, et kannattaja pool, keda vainati, see viis oma soovi ja oma olukorra raskuse Jumala ette. Ta pöördus palves Jumala poole. Me peame ütlema psalmisti kiituseks, et tema ei läinud mitte ise kätte maksma. Ta oleks võinud ka organiseerida ühe meeste jõugu, kes oleks läinud tema vaenlastele siis selle kurja kätte maksnud, mis sa temal oleks teinud. Ei, vaid tema andis asja Jumala kätte. See oli nüüd muidugi õige tegu. Jumal on ainus, kes võib kurjusega toime tulla. Siin maa peal ei ole meil võimalik kurjusega kurja välja ajada. Meil ei ole võimalik kättemaksu kõrvaldada, vaid ainult sel viisil, et Jumal selle inimese ümber pööraks. Ja Jumal on ainus, kes tunneb seda kunsti, kuidas kuri ära võita heaga. Ja ainult need inimesed, kes on Jumala osaduses, võivad Jumala armu läbi ka seda kasutada. Kord mul õnnestus ühte meest tagasi tuua tema kättemaksu teel, kes tuli Raega platsil mulle vastu ja ma teretasin rõõmustasin, et teda näen ja ütles, küsin kuhu ta läheb ja ta ütles mulle kuhu ta läheb, et tema kavatseb kättemaksta sellele, kes temale oli halba teinud. Ja siis ma küsisin ta käest, mis siis edasi saab, sina maksad kätte temale, et ta on sulle kurja teinud, pärast tema hakkab jälle sulle kätte maksma, et sina oled kurja teinud ja nii viisi kestab see lõpmatuseni. See võtab teie perekonnad kaasa, sugulised ja sõbrad ka kaasa. Ja kes teist selle läbi võidab? Kas ei ole õigem seda vaenu lõpetada? Ja kus kohal ta peaks siis lõppema see vaen? Kes selle peaks lõpetama? Siin samas Raega ja platsil lõpetame selle ära. Et sina enam oma südames ei mõtle kurja teises ja teine siis ei tule ka pärast jälle sulle kätte maksma, et sina ei ole ise selleks põhjust andnud. Kusagil peab olema kättemaksu lõpp ja kättemaksu lõpp olgu uskliku inimese südames, kui sa oled kurja kannatanud, siis võta seda issanda käest ja räägi issandale selles, aga ära ise mine kättemaksma, sest kättemaks tuub jälle uue kättemaksu ka sinule. Meie lootus on ikka see, et meie võidame oma vaenused sel viisil, et meie teeme neid oma sõpradeks. Ja see on ainus õige moodus, kuidas meie vaenlastega võime toime tulla. Käesolevas psalmis siis näeme, et inimesel on luba palvega astuda kurjusele vastu. Kui sa ei tea, mis moodi sa siis nüüd pead seda tegema, et kurjusele vastu astuda, palu Jumala. See on Jumalik tee, see on Jumala sõna tee, see on Jeesuse kätte näidatud tee. Sinul on luba paluda ja kasuta seda luba, mis Issand sulle on andnud. Juba nimetasin, et Jeesus ise kasutas seda teed ristil, Stefanus kasutas seda teed ja nii paljud teised on seda kasutanud. Kui inimene on sel viisil palvega Jumal ette astunud, siis antakse pärast palvet temale uus lootus. Ma tean, et Jehova ajab viletsa kohtu asja ja teeb vaesele õige otsuse. Tõesti õiged tänavad su nime ja õiglased jäävad elama su palgete. Nii oli öeldud 13. ja 14. psalmis. Pärast palvet oli psalmisti hingest näri mure kadunud. Ja ta ütles, nüüd mina loodan, issand sulle. Aga mis siis oli muutunud? Kas kurjus oli maa pealt ära kadunud pärast seda palvet? Ei olnud kadunud. Kas tema vaenlased olid ära surnud? Ei olnud surnud. Kõik elasid edasi. Ja kurjus püsis ikka, aga temas oli usujulgus. See on nüüd palvete ja suur võit, et Jumal annab sulle lootuse. Jumal annab sinule garantii, et tema tahab sinu eest hoolitseda. Tema tahab viletsa kohtu asja õiendada, nagu siin oli meile öeldud. Ja õiged tänavad Jumalat niisuguse armu eest. See on nüüd uskliku inimese väljavaade. Tema saab seismise kinnituse ja jõu. Psalmist oli nii julge, oma palve vastusele. Et Jumal nüüd võtab hoolitsemise enda kätte. Ta julges isegi seda üldistada oma palve tulemusi. Tõesti õiged tänavad su nime, õiglased jäävad elama su palge ette. Ta on mitte ainult tema kohta siis ei kehtinud see, vaid kõigi kohta, kes olid õiglased Jumale ees. See mõte, kuidas palve läbi meie saame kinnitatud ja julgustatud ka siis, kui välises olukorras ei ole nähtavasti midagi muutunud. Aga meie oleme Jumala kätte julgenud oma olukorra anda ja see toob põhjalik uuenduse meie usuelus. Väga võimalik, et sul on oma mured täna olnud kirikusse kaasa tuua. Ja mida sa siis pead tegema? Palu Jumalat. Ja palu Jumalat nii viisi, et sina saad uue julguse ja lootuse. Et sa tead, kui sina oled selle asja Jumala kätte andnud, siis on tema valmis ka sind aitama. Võta see praegu omale kasutamisele, see Jumalast antud võimalus ja meie tahaksime selle üle rõõmsad olla. Käesolevas psalmis meie siis võime õppida mõned olulised tõed. Meie võime õppida seda, et hea ja kurja vahel on püsiv erinevus. Neid kahte ei saa iialgi kooskõlastada. Hea ja kurja vahel meie ei saa mitte niisugust lahendust tuua, et katsume läbi rääkimistega neid asju kooskõlastada ja sel viisil me võiksime teineteist mõista. Ei, ainult üks moodus on võimalik. Kuri inimene võib pöörduda ja heaks saada. Pöördumise kaudu, see on ainus pääsetee, aga kurja ja head kooskõlastada, see ei ole võimalik. Seda ei ole võimalik siin maa peal teha ja seda ei ole võimalik ka igavestes aegades teha. Seda tähendabki igavene hukatus. Igavene hukatus tähendab seda, et ei ole võimalik head ja kurja kooskõlastada. Ja kui me ka siit maa pealt oleme ära läinud ja seisame kord Jumala kohtus ja selles ajastus, mis järgneb Jumala kohtusse, ega siis ka ei saa kooskõlastada head ja kurja. Nii kuri jääb siis ikkagi kurjaks ja hea jääb heaks. Ainult siin maa peal, nagu ütlesime, on see võimalus, et kuri inimene võib muutuda heaks. Ja muidugi kahjuks on ka see võimalus olemas, et hea inimene võib muutuda kurjaks. Jumal on selle eest hoolitsenud, et inimene võib muutuda, aga see muutus on kahekülgne. Sa võid muutuda paremaks, aga sa võid muutuda ka halvemaks. Jumala kojas oleme sellepärast, et meie muutuksime paremaks. Ja meie tänuhtuse rääkimise mõte on ka selles, et me kõik muutuksime paremaks. Aga tulevase elu kohta on Jeesus öelnud, et see võimalus võetakse ära. Te tunnete kõik tähendamise sõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, kui Aabram ütles siis rikkale mehele, kes oli põrgus, meie vahel on suur vahe ja ei saa keegi sealt poolt tulla siia poole ega siit poolt enam minna sinna poole. Tähendab, see muutuste aeg on siis lõppenud. See ongi igavese hukatuse raske külg, et enam muutust ei ole ette nähtud Jumala sõnas. Aga teisest küljest on see ka õndsate kallis lootus. Sina igaveses ajas ei saa enam muutuda halvaks. Kui sa oled kord oma teekonna käinud ja oled võidule jõudnud oma Issanda Jeesuse Kristuse läbi, siis igaveses ajas ei ole sul enam seda muret, mis sul veel täna õhtul on. Et mis siis, kui ma veel langen usust? Mis siis, kui ma kaotan kõik selle, mis eest ma olen vaeva näinud, nagu Johannese kirjas on seda öeldud? See oleks tõesti traagika, kui me seda kaotaksime. Aga igaveses ajas ei saa ka Laatsaruse poolt enam keegi minna sinna rikkamehe poole. Need kaks jäävad eraldatuks. Olgu Issand kiidetud, et tuleb kord see aeg, kus meil ei tarvitse enam muret tunda ja raskust inge siis taluda selle muutuse pärast, et hea võiks veel halvaks muutuda. Aga psalmist õpime ka veel selle tõe, et hea inimene võib ka sattuda vaenamise alla. Teie olete kindlasti kuulnud mõne inimese kohta öelda, et temal on nii hea süda, ei keegi teda vihka ega põlga. Temaga saavad kõik inimesed hästi läbi. Kas on see tegelikult õige? Kahjuks ei ole. Sest ükski inimene ei ole nii hea, et teda ei saa vihata. Kust ma seda tean? Ma tean sellepärast, et Jeesusel oli ka vaenlasi, kui tema oli maa peal. Ja ta oli veatu, ta oli eksimatu, aga tema headus ei päästnud teda mitte vaenamisest. Nii ka kõige parem inimene arvesta seda, et sul võib tulla vaenamisi, aga ärgu need tulgu mitte sinule sinu süü pärast. Ärgu need tulgu sulle sinu patu pärast. Ja kui sina kannatad selle pärast, et sa oled tige ja õel ise olnud, siis muidugi ei ole sinul osa Kristuse kannatamisest. Aga kui sina kannatad ilma süüta, nii nagu Kristus kannatas, siis on sinul osa Kristuse kannatamisest. Ja see on osa õndsuse teist, mis me juba siin maa peal võime kogeda. Apostel Peetrus on ütelnud need ilusad sõnad, ärgu siis keegi teie seast kannatagu kurja tegijana, aga kui keegi kannatab risti inimesena, siis ta ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale austust selle nimega. See, mida issand apostel Peetrus ütles, see jäägu meile siis ka veel lõpuks meelde. Me kuulsime täna sellest, et inimene võib langeda väga madalale, võib tigedaks muutuda, õelaks, kurjaks, vägivaldseks, mürkkonda huulte all. Ja kuulsime ka seda, et kurjadel inimestel on isegi teatud üks meel oma kurjade tegude sooritamisel, aga Jumal ees on nemad siiski vastutavad selle eest, mis nemad teevad. Ja meie peame ka kord vastutama selle elu eest, mis meie oleme elanud. Kannatamisel kannataja õige lahendus on siis ikka see, et tema läheb Jumal ette ja kannab oma vajadused sinna, et siis ta võiks sealt kord tagasi tulla tänu meelega. Me tahame ka issand ette tõusta täna ja me juba alguses üldi, mis põhjusel meie palveks tõuseme ja meie tõuseme nüüd palveks issand ette.